Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Har bir xonadonda aloe o'simligi topiladi, shundaymi? Ko'pchilik uning foydali o'simlik ekanini biladi-yu, ammo ayol salomatligi va go'zalligi uchun qanchadan qancha foydali xususiyatlari borligini sanoqligina bekalar biladi. Bugun aynan shu o'simlikning ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan xususiyatlarini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Aloe o'simligi beozor giyoh hisoblanib, uni go'zallik timsoli deyishadi. Uning foydalilik xususiyatlari esa 3000 yil muqaddam aniqlangan. Azaldan uning barglaridan tabobatda foydalanib kelingan. Ayniqsa ko'z kasalliklari, teridagi yaralarni davolashda aloe o'simligidan tayyorlangan surtmaning foydasi bisyor. Arab tilidan tarjima qilinganda aloe achchiq, kakra ma'nolarini anglatadi. Arablar ushbu o'simlikni qurg'oqchilikka chidamliligi uchun sabr-bardosh, qanoat timsoli sifatida qadrlashadi. Aloe joy tanlamaydigan o'simlik bo'lgani uchun uni uy sharoitida o'stirish juda oddiy va qulay. Aloe sharbati o'simlikning aynan uyda o'stirilgan turidan olinadi. Uning sharbati zararlangan joyni tezda tiklash xususiyatiga ega bo'lib, mikroblardan tozalovchi vosita hamdir. Shuningdek, aloe ko'z shilliq pardasidagi va boshqa yallig'lanishlarni davolashda samarali yordam beradi. Aloe sharbati va surtmasi teridagi o'tkir va surunkali kasalliklarni davolaydi. Yaralar, jarohatlar va kuyishlarni bartaraf etib, terining avvalgi holatiga qaytaradi. Tashqi go'zallikni ixtiyor etgan bekalarimiz uchun ham aloe bebaho topilma hisoblanadi. Uning barglari bilan ertalab va kechqurun yuzingizni artsangiz, chehrangiz tiniqlashib, yana ham ochilasiz. Agar ajinlardan tashvishda bo'lsangiz, uning sharbatidan foydalanish vaqti keldi. Buning uchun 2-3 dona aloe bargini olib, 1 litr qaynab sovutilgan suvga solib, 5 daqiqa qaynatasiz. So'ngra uni dokadan o'tkazib, sizdirib oling va soviting. Tayyor bo'lgan losyonni muzlatkichda saqlab foydalanishingiz mumkin. Havo sovishi bilan ko'pgina xotin-qizlarning labi yoriladi. Bunda aloe sharbatini labingizga surtsangiz, u tez fursatlarda avvalgidek muloyim va chiroyli ko'rinishga qaytadi. Muzlatilgan aloe ham koni foyda. Aloe sharbatidan tayyorlangan muz bo'lakchasi eng zo'r pardoz vositasi ekanidan xabaringiz bormi? Buning uchun 2-3 qoshiq aloe sharbati bilan birga marvarak o'simligini qaynating. Uni yaxshilab aralashtirib, ma'lum bir ko'rinishga keltiring va muzlatkichga qo'ying. Ushbu muz bo'lakchasi bilan yuzingizni ertalab va kechqurun artishni kanda qilmang. Bu malham yuzingizni toshmalardan xalos etib tiniqlashtiradi. Endi niqoblar qismiga o'tadigan bo'lsak, aloe'dan turli terilarga mos keladigan bir-biridan foydali niqoblar tayyorlashingiz mumkin. Bir qoshiq aloe sharbatiga bir qoshiq smetanani aralashtiring. Aralashmaga qizil poycha o'simligi va bir qoshiqchada asal soling. Tayyor niqobni yuzingizga surtib, 12-15 daqiqadan so'ng yuzingizni issiq va sovuq suvda galma-galdan yuvib tashlang. Bu niqob yuzingizni yoshartirib, ajinlarni silliqlaydi. 2 osh qoshiq yangi aloe sharbati bitta tuxum oqi bilan aralashtiriladi va 15 daqiqaga yuzga suriladi. Niqob teridagi mayda toshmalarni yo'qotishda yaxshi samara beradi. Niqob yuzni taranglashtirib, yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Aloe'ning vatani Janubiy Amerika. 20 asrning 30 yillariga kelib, aloe'dan tibbiyotda keng foydalanila boshlandi. Bular asosan immun tizimini mustahkamlovchi dorilar edi. Aloe sharbati tabiatning antiseptigi hisoblanib, unda salitsil kislota, fenol, oltingugurt va o'simlik balzami lupeol mavjud. Ushbu elementlar yallig'lanishga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Aziz opa-singillar, o'zingiz uchun har kuni hech bo'lmaganda yarim soat vaqt ajrating va maftunkor bo'ling.